Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен 14 февраль ишемби Азаттык таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алдыдагы бир саатта сиздер Борбор Азия апта ичинде жана элүүнүн түрмөктөрүн ошондой эле ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын уга аласыздар. Бул ирет талкууга жогорку кеңештеги эркин депутат Равшан Жээнбеков жана социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев катышкан. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Ирактын коопсуздук күчтөрү Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин Анбар провинциясындагы авиабазага жасаган чабуулунун мизин кайтарышты. Аталган базада 300 жакын АКШнын аскери жергиликтүү аскерлерди окутуп жүрөт. Расмий маалымат боюнча салгылашма алдында 8 согушкер жок кылынды. Пентагон болсо бул операцияга бир да америкалык аскердин катышпагандыгын билдирди. Аскер базага чабуул согушкерлер коңшу Аль-Багдади шаарына кол салгандан көп өтпөй жазылды. Айрым маалыматтар боюнча бул шаар согушкерлердин колуна өттү. Орус бийлиги Минск келишимин шарттарын аткарбаса, Орусияга карата жаңы санкциялар киргизилет. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдиктин Брюссельдеги саммитинен кийинки маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында биримдиктин лидерлери Еврокомиссияга Минск келишими бузулса, Орусияга көрүлчү чараларды даярдоону тапшырган. Ал эми Орусияга буга чейин киргизилген санкциялар, мурда коюлган талаптар аткарылган соң гана алынарын Меркель эскертти. Ушундай эле эскертүүнү Франциянын президенти Франсуа Олландта жазаган, бирок Олланд келишимде көрсөтүлгөн оогатууну токтотуу боюнча шарт кыйынтыксыз аткарылса, Орусияга карата санкцияларды жумшартуу жараяны башталышы мүмкүн экендигин четке каккан жок. Ушул аптада Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизген, анда Украинанын чыгышында жаңжалга көмөктөштү деп шектелген орусиялык 19 адам жана 9 компания киргизилген. Бирок жаңы санкциялар 16 февралдан тарта күчүнө кирет. Бул Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук кылбоо аракет менен түшүндүрүлгөн болчу. Ысык Көл облусунан 12 адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында алардын 10 бир үй бүлөдөгү аял күйөөсү жана андан башка 2 адам бар. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү агымы 2012 жылдын аягында башталган. Ошондон бери Сириядагы согушка кеткендердин саны 200 ашты, арасында 30 ашуун аял дагы бар. Токтогул ГЭСнин суу сактагычында топтолгон сууну сарамжалды пайдаланууга багытталган мыйзам долбоору иштелүү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясынын жыйынында билдирди. Текебаевдин айтымында өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстан Токтогул суу сактагычынан коңшу өлкөлөргө жылына 12 миллиард куб метр суу берип турууга милдеттүү, бирок ушул тапта 14 миллиард куб метрден ашык суу агызылууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев Кыргызстанда электр кубатынын керектөө көлөмү былтыр 14 миллиард 700 миллион киловатт-саатка жеткенин жана жылга 1 миллиард киловатт-саатка чейин көбөйүп барткандыгын белгиледи. Ушундан улам энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу максатында электр энергиясын өндүрүүнүн атаандаш булактарын колго алуу зарыл болуп турат. Камактагы Азаттыктын Бакудагы кеңсесинин кабарчысы Хадижа Исмаилова жаңы айыптар тагылды. Бул тууралуу анын адвокаты Фариз Намазлы билдирди. Адвокаттын айтымында журналистке каршы мыйзамсыз ишкердик менен алектенген, салык төлөөдөн качкан деген сыяктуу беринилер боюнча айып тагылууда. Бул беринилер боюнча күнөөлүү деп табылса, Исмаилова 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Бирок журналист айыптарды четке кагып жатат. Хадижа Исмаилова өткөн жылдын 5 декабрында камакка алынган. Ал Азербайжандын президентинин үй бүлөлүк бизнесинин сырларын ачкан журналист иликтөөлөрдү жүргүзгөн жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупция боюнча долбоорлордун автору болчу. Ал камакка алынган соң Азаттыктын Бакудагы кеңсесинде текшерүүлөр болуп убактылуу жабылган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму радионун бюросуна жазылган рейдти жана анын жабылышын Азербайжандагы эркин медиага жана ой пикир билдирүү эркиндигине дагы бир олуттуу сокку деп атаган. Санкт-Петербургтагы Магнит дүкөнүнүн директору Ольга Конюховага өзүн билемдик жана кокустуктан адам өлүмүнө себепкер болуу беринилери боюнча айып тагылды. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинен кабарлашты. 3 февралда аталган дүкөндөн 3 даана каймак май уурдады делген 81 жаштагы аял убактылуу кармоо жайында каза болгон эле. Каза болгон Рауза Галимова Конюхованын арызынын негизинде милицияга алынып келинген. Арызда ал 3 даана майдын акчасын төлөбөй дүкөндөн алып чыгууга аракет кылганы, анын жалпы баасы 300 рубльди өткүзгөнү жазылган. 81 жаштагы кемпир полиция бөлүмүндө өзүн жаман сезип, тез жардам келгенге чейин көз жумган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, Ленинград блокадасына катышуучу Галимова каймак майдын акчасын төлөөнү унутуп койгонун айтып, аны төлөп берүүнү суранганына карабастан дүкөн ээси милиция карыз жазган. Бул окуя Орусия коомунда абдан чоң талкуулар жаратып, дүкөндүн жетекчилиги сынга кабылган. Өзбекстанда жогорку окуу жай жетекчиликтери студенттерди 14 февраль ыйык Валентин күнүн белгилейин деп кол койдуруп жатышат. Азаттыктын өзбек кызматына келип түшкөн документке ылайык, Ташкент университетинин журналистика факультетинин студенттерин Валентин күнүн белгилеп, окуу жайдын кадыр баркын түшүрбөйм деген баракчага кол койдурушкан. Анын ордуна 14 февралда белгиленчү поэзия күнүн майрамдоону милдеттендиришти. Бийликтер ыйык Валентин күнү өзбек элинин салт-санаасына жана ислам динине каршы келет деп эсептешет. Сүйүү күнү Борбор Азия жаштарынын арасында акыркы жылдары кеңири майрамдалып келет, бирок ошону менен бирге эле айрым топтордун бул майрамга каршы чыгышы да күчөдү.
Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Өзбек президенти Ислам Каримов менен виртуалдык шайлоодо атаандаша тургандар аныкталды. Казакстанда кризис жок деп ырастаган президент Назарбаев экономиканы стимулдаштыруунун жаңы чараларын жарыялады. Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнарага караштуу кыймылсыз мүлк камакка алынганы ачыкка чыкты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунда бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Өзбекстанда 29 мартта өтүүчү президенттик шайлоону турлай бозгунда жашаган өзбек активисттери да бул саясий өнөктүккө даярдык көрүүдө. Алар уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясы бул аптада президенттикке талапкерлердин тизмесин жарыялады. Чет мамлекеттерде саясий качкын катары жүргөн өзбек активисттер менен укук коргочулар уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясы 29 мартка белгиленген шайлоо катышуучу талапкерлерди каттоону 10 февралда аяктады. Комиссиянын интернеттеги баракчасында жарыяланган маалыматка караганда алар каттаган талапкерлердин саны 12 жетти, бирок арасында Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы каттаган 4 талапкердин үчөөсү болгону менен азыркы президент жана талапкер Ислам Каримов жок. Мунун себебин виртуалдык шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Улукбек Бакиров Азаттык менен маегинде мындайча түшүндүрдү.
У нас есть постановление из виртуальной избирательной комиссии. Там написано виртуальная избирательная комиссия.
Биз виртуалдык шайлоо комиссиясынын Ислам Каримовду президенттикке талапкер катары каттоодон баш тартуу тууралуу токтомун чыгардык. Буга Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын 90-чу беренеси жана башка мыйзамдык актылар негиз болду. Баш мыйзамдын аталган беренесинде бир эле адам Өзбекстандын президентинин кызматын катары менен эки мөөнөттөн көп ээлей албасы ачык жана даана көргөзүлгөн. Өзбекстандын Конституциясынын 90-чу беренесин негизге алуу менен виртуалдык шайлоо комиссиясы Каримовдун 4-чү антиконституциялык мөөнөткө барышын кескин түрдө четке кагат. Башкы прокуратурага конституцияны одоно жана системалуу түрдө бузган үчүн либерал демократиялык партияга жана Жаран Ислам Каримовго каршы кылмыш ишин ачуу үчүн кайрылат.
Грубые и систематические нарушения конституции и конституционное положение республики.
Өзбекстандын президенттиги үчүн виртуалдык шайлоого талапкерлигин өлкөнүн тышындагы жана ичиндеги активисттер коюшту. Алардын арасында АКШдан Өзбекстанда катталбаган бирдамдык элдик демократиялык партиясынын лидери Баходир Чариев, бир нече жылдан бери түрмөдө отурган таанымал ишкер Рустам Усмановдун уулу Дилшотжон Усманов, Ташкенттен адам укугун коргоочу Шухрат Урустамов да бар. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы 29 марттагы шайлоого талапкер катары либерал демократиялык партиянын азыркы президент Ислам Каримовду, элдик демократиялык партиядан Хатамжан Кетмоновду, социал демократиялык адилет партиясынан Нариман Умаровду, демократиялык улуттук кайра жаралуу партиясынан Акмал Саидовду каттаган. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 90-жылдан бери башкарып келе жаткан Ислам Каримовдун бийлигине оппозиция эмес. Каримовго атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги альтернативдүү шайлоо өттү дегенди көргөзүү үчүн гана жасалып жаткандыгын саясат таануучулар белгилешет. Ал эми виртуалдык шайлоо комиссиясы өз максаттарынын бири катары чыныгы эмес виртуалдык шайлоо болсо да, ошол чыныгы атаандаштыкты жаратуу аргасына тоодо. Комиссиянын басма сөз катчысы Улукбек Бакиров Азаттыкка:
провести честные конкурентные свободные
Максатыбыз Өзбекстандын жарандарынын баарынын катышуусунда, атаандаштык шартында, таза, эркин жана нукура демократиялуу шайлоону өткөрүү. Президент Каримовдун авторитардык режиминин көзөмөл астында иштеген борбордук шайлоо комиссиясынан айырмаланып, виртуалдык шайлоо комиссиясы биздин жарандарга укуктук жана саясий тоскоолдуктарды жаратпайт. Биздин миссиябыз дүйнөгө, Ташкенттеги бийликке, Өзбекстандын 31 миллион халкына адилет, калыс жана нукура демократиялуу шайлоо өткөрүүгө боло тургандыгын көргөзүү.
Можно не нужно провести свободные, конкурентные и подле демократические выборы.
Деген Улукбек Бакиров Өзбекстандын президенти үчүн виртуалдык шайлоодо интернет аркылуу добуш берүү 1 мартта башталып 29 мартка чейин созуларын, бирок ага канча адам катышары боюнча аларда азырынча кандайдыр бир божомол жоктугун кошумчалады. Надежда Атаева Францияда жашаган өзбекстандык адам укугун коргоочу. Ал Азаттык менен маегинде оппозициячыл активисттер уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясынын аракеттерин нааразылык билдирүүнүн гана аргасы деп атады.
Очень рада, что идет проявление гражданской активности. Это гораздо лучше, чем просто проявлять пассивность.
Жарандык активдүүлүк көргөзүлүп жатканына кубанычтамын. Бул пассивдүүлүккө караганда кыйла жакшы. Виртуалдык шайлоо комиссиясынын ишмердиги принцибинде бийликтеги режимге протест билдирүүнү гана аргасы. Анткени ал реалдуу шайлоонун мыйзамда каралган процедураларын сактай албайт. Менимче муну жарандык оюндун тажрыйбасы десек да болот. Себеби процедуралар жазылбагандыктан аны башкача айта албайсың.
По-другому это не назовешь. Здесь не прописаны какие-то процедурные моменты.
Деген адам укугун коргоочу Надежда Атаева Азаттык менен маегинде Өзбекстанда шайлоо жыйынтыгы күн мурунтан эле белгилүү болгон формалдуу ишке айланганы менен ылдык байкоочулар 29 марттагы президенттик шайлоого көз саларына ишеним билдирди. Азыр өлкөдө диний жөндөн улам соттолгондор түрмөдөн чыгарылып жатышында алдыдагы шайлоо менен байланыштырды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул аптада өкмөттүн кеңейтилген жыйынына катышканда өлкөдө кризис жок деп ырастады. А бирок экономиканы стимулдаштыруунун жаңы чараларын жарыялады. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Шаршемби күнкү Астанадагы өкмөттүк жыйын Казакстандын экономикалык абалына арналды. Себеби президент Назарбаев өкмөт мүчөлөрүнө түшүндүргөндөй, казынага мунай жана газдан мурдакыдай мол киреше түшпөй калган.
Когда было хорошо?
Жакшы кезде мунайдын бир баррели $100 кымбат болуп, металдарыбыз жакшы сатылып жатканда биз жакшы жашадык. Мындайча айтканда семирип да кеттик. Дайым ушундай болот. Акчаны оңго да, солго да, тияка да, бияка да коротуп жаттык. Бүттү. Эми каражатка карап жашоо керек. Бул капсалаңдуу заманда бир аз арыкташыбыз керек. Аны аман өтүшүбүз керек.
Пережить этот период.
Нурсултан Назарбаев Казакстандын экономикасы кабылган катаал жагдайга Орусия валютасы рубльдун алсызданышы таасир эткенин, андан ата мекендик өндүрүүчүлөр да чыгым тартып жатканына токтолду. Бирок бул асиретке Москва башындагы Евразия экономикалык союзунун эч кандай тиешеси жок деди. Ал эми Украина кризисине байланыштуу Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдик Орусияга каршы жарыялаган санкцияларды Назарбаев жапайы деп атап, батышты кыйыр күнөөлөдү.
Да, Россия сегодня в тяжелом состоянии.
Ооба, Орусия бүгүн оор абалга туш келди. Бирок биз алар менен. Бул жапайы санкциялар эч кимге жардамдашпайт. Евробиримдик $25 миллиард жоготууда. Орусия $41 миллиард жоготууда. Орусия бул абалдан татыктуу чыгат жана өсүп өнөт. Буга мен да, казакстандыктар да ишенет.
Бул сөз буга дейре Орусиянын Украинадагы кырдаалга кийлигишүүсүн жылма сындап жүргөн Назарбаевдин тону өзгөрүп калганын күбөлөйт. Алматылык талдоочу Досум Сатпаевдин айтымында санкциялардын кесепетинен рубль арзандагандан улам Казакстанда жасалган товарлар Орусиянын товарлары менен атаандаштыкка туруштук бербей, андан жергиликтүү бизнес зыян тартып жаткан.
Очень резко упал курс российского рубля.
Рубль кескин арзандады. Ага байланыштуу. Казакстанда өндүрүлгөн продукциялар мурдагыдай атаандаштыкка чыдабай калды. Ошон үчүн казакстандык товарлардын баасы бийик. Бул жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн абалын оорлотту. Ошондуктан казак бизнесмендерине кантип жардам берилет деген суроо туулду.
Как помочь казахстанскому бизнесу, как уравнять?
Деген менен Нурсултан Назарбаев жарандарды мекенчилдигин көргөзүп, Казакстандын товарларын сатып алууга үндөдү. Елбашы улуттук банкты долларды өлкө ичинде пайдаланууну токтотууга чакырды. 9 февралда 1 доллардын баасы 186 теңгеге жеткен. Былтыр 11 февралда теңге 20% арзандатылган. Эми казак өкмөтү президент берген тапшырмага ылайык оперативдүү чаралар үчүн 1,4 миллиард долларлык кор түзүүгө тийиш. Бюджеттик чыгымдар 3,8 миллиард долларга же 10% кыскартылат. Элде жумуш менен камсыздоо максатында Астанадан аймактарды карай салаа-салаа жолдор салынып, инфраструктура өнүктүрүлөт. Бирок серепчилер кулак сүйүнткөн программалар тегиз ишке ашаарына көп ишенишпейт.
Ички факторго кайрылсак, алардын эң негизгиси мамлекеттик аппарат эффективдүү иштебейт. Анткени Казакстандын экономикасында баш кадам чиновник. Мамлекеттик менеджмент өтө ачабал. Андыктан көптөгөн программалар, ошондой эле экономиканын кайра иштетилбеген чийки заттарга болгон көз карандылыгынан бошонуу аракети өтөөсүнө чыккан эмес.
Алматылык серепчи Айдас Сарымов болсо, өкмөт берегидей программалар менен өзүн жоошутпастан, учурдан пайдаланып терең саясий экономикалык реформага баруусу керек деген пикирде.
Мына дал азыркы күнү саясий модернизация да керек, коом ашылат туу керек. Коом ашылган кезде белгилүү бир бәсекелестик пайда болот, белгилүү бир идеялардын бири-бири менен жагы каптыгышка түшүп, алардын ошонун ичинен жагы жаңа мүмкүндүктөр ашылуу ыктымал деп ойлойм. Ал бийлик өзүнө үйрөнчүктө авторитарлы моделден, авторитарлы режимден эч кандай баш тартар эмес.
Астанадагы өкмөттүк жыйындан бир нече күн мурда эл аралык Standard & Poor's агенттиги Казакстандын кредиттик ишеним рейтингин 1 пунктка төмөндөткөн.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми кайра Өзбекстан окуяларынан. Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын мүлкү камакка алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу француз медиасы жазып чыкты. Буга чейин өзбек президентинин кызынын мүлкүнө карата мындай чара Швейцарияда көрүлгөн эле. Парижде чыгуучу Либерасион гезитин жазганына караганда, соттун чечими менен камакка алынган мүлктөр Гүлнара Каримова менен катар анын жакын адамы деп саналган Рустам Мадумаровко таандык. Француз басылмасы Каримованын камакка алынган мүлктөрүнүн катарында Парижден 50 чакырым алыстыктагы Шато Грусе сарайын атаган. Көлөмдүү жери менен катар опералык театры, паркы, атканасы, павильондору бар бул сарай кезинде 28 миллион долларга сатылып алынган экен. Мындан сырткары Париждин наркы 20 миллион доллардык батир жана Франциянын түштүгүндөгү Сан-Тропе шаарынын жанында бир вилла камакка алынган. Экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Париждеги Шерп ассоциациясы бул ишке кылдат байкоо салып жаткан уюм. Бул уюмдун ысымын ачыктоодон баш тарткан өкүлү Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде Францияда Каримова караштуу делген мүлктөр сот чечими менен былтыр сентябрда эле камакка алынганын медиага болсо эми гана чыгып жаткандыгын ырастады.
Ооба, бул туура маалымат. Мүлктөр адегенде Швецияда, андан кийин Швейцарияда башталган тергөөгө байланыштуу камакка алынган. Швейцария тергөөгө жардам берүүнү өтүнүп, Францияга кайрылган. Өз кезегинде Франция Гүлнара Каримова же ага жакын адамдардын өлкөдө мүлкү же активи бар жогун аныктоого киришкен. Каримовага караштуу мүлктүн камакка алынышы иликтөө жүргүзүп жаткан соттун ыйгарым укугундагы маселе. Бул сот жараяндан кийин чыккан чечим эмес. Франциянын системасы боюнча тергөөгө тартылган сот полиция менен иштешип, эгер жетиштүү далилдер табылса, өз ыйгарым укугунун негизинде активдерди камакка алуу жөнүндө чечим чыгарат. Бизде азырынча сот боло элек.
In his power. So we don't have any trial yet.
Деген экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Шерпа уюмунун өкүлү Францияда камакка алынган мүлктөр Каримовага таандык экенин далили катары төмөнкү фактыларды атады.
Француз бийликтери Каримова акционери болгон компанияларды табышкан. Маселен, Invest Service Group, Invest Studio деген компанияларды Гүлнара Каримова жана Ирина Емельянова негиздешкен. Бул эки компания 2009-2010 жылдары Парижде каттоодон өткөн. Ruby International деген компания болсо Парижде Рустам Мадумаровдун ысымына катталган. Гүлнара Каримова Invest Service Group Invest Studio компанияларынын башкы акционери болгон. Бул эки компаниянын башкаруучусу катары Алишер Эргешев жазылган. 2012 жылы ноябрда ал Акмал Саидов менен алмаштырылган.
Деген франциялык Шерпа уюмунун өкүлү камакка алынган мүлктөр мына ушул компанияларга катталгандыгын, бирок Каримова каршы Францияда кандайдыр бир кылмыш иши ачылбагандыгын, ага кандайдыр бир айып коюла электигин кошумчалады. Алдыда ысым аталган Рустам Мадумаров Гүлнаранын жакын адамы катары былтыр Өзбекстандын өзүндө камалып 6 жылга кесилгени кабарланган. Ал мыйзамсыз ишкердик кылган, салык төлөөдөн качкан, арам акчаны адалдаган, чет элдик валютаны сыртка ири көлөмдө мыйзамсыз алып чыккан деп айыпталган эле. Ал эми кезинде Каримова караштуу болгон Өзбекстан Coca-Cola компаниясынын өкүлү Алишер Эргашев 2012 жылы арам акчаны адалдаштыр деп шектелип Швейцарияда кармалган, кийинчерээк күрөөгө бошотулган болчу. Гүлнара Каримованын өзү болсо былтыр мартта Швециянын Telia Sonera компаниясынын Өзбекстанда пара беришине байланышкан иште кылмышка шектүү деп аталган. Ал эми Швейцария өзбек президенттин кызын арам акчаны адалдоого катышы бар деп шектөөдө. Мындан улам Швейцарияда Өзбекстандын активделген 900 миллион доллардай акча тоңдурулуп, Каримова караштуу делген үй мүлк камакка алынган болчу. Ал эми өз мекенинде Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, сентябрда башкы прокуратура кылмышка шектүү катары расмий жарыялаган. А бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес. Урматтуу угарман, Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулову алып бардым. Саламатта калыңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми көңүлүңүздөрдү Эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Аны бул ирет Али Токтокунов даярдады.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын Эл үнү рубрикасын сунуштайбыз. Буга жума ичинде окурман угармандарыбыздан төмөнкүдөй кайрылуулар келип түштү. Бишкектеги Дордой базарынын жанында айланма жолдо соода кылгандар ал жерге соода кылууга уруксат бербей жатат дешүүдө.
Биз Дордой конушунун жашоочуларыбыз. Дордой объезд жолунда соода кылчубуз. Баатыр энелер, инвалид балдар, көп балалуу баатыр энелер биздин үстүбүздөн бирөөгө сатып ийди окшойт акимияттын эмелеринен же айыл өкмөт иш кылып. А мэриядан уруксат берип жатат, алар эме кылбай контейнерлерибизди алып элди кыйнап жатат. Былтыр августтан бери ушул болот болот дейт, кайра эме кылып коет, бири бириге шилтеп коет да. Дарбузкон сатабыз жазында, кышы банка сатабыз. Анан жакшы балдарды багып жакшы күн өткөрүп атканбыз да. Меники эми баштап айыл өкмөттөн алганмын, акимияттан уруксат алганмын, комиссияга киргенмин. Ооба, анан налог төгүп жүрөм. Анан кайра келсем комиссияга киргизбей коюп атат да азыр, ошо бирөөгө сатып ийген окшойт үстүбүздөн.
Буга Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү Данияр Балтагулов жооп берет.
Бул жерде баягы суроого бүтүп биздин башкармалык ошо частный предпринимательдердин баягы двухсторонний договор заключаться этилген ошол договордун мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу комиссияга кирген да. Комиссиядан аларды отказ кылып баягы демонтаж кылганга Свердлов райондук акимиятына баруучу айт эткен комиссиячы. Анткени ал объездная дорога, мындай айтканда международный коридор да.
Демек мындан ары ал жерде соода сатып кылууга уруксат берилбейби?
Да, ооба, ошондой да.
Аларга башка жактан орун бериш мүмкүнбү? Сунушталышы мүмкүнбү?
Алар сатуучусуна башка жерге, конечно, бергенге уруксат беребиз. Келип бизге заявка менен кайрылса, установленный срокто өзүнүн нормативный правовый актылары негизинде карап чыгып комиссияны киргизип, если комиссиянын чечими оң жака чыкса, анда биз алар менен долбоордо күчөйтүп дальнейший иштешкенге даяр элебиз.
А кайерге келип арыз жазышы керек?
Биздин УМСК управление муниципалдык собственности Чокморова 246.
Маяпкадан чыгып круговойдо дозорго бурулган поворотто жашайм да. Чоң жолдун боюнда. Юсупбаев Мырзакбар Умуркулович. Участка жок да, участка жок. 10 жылдан бери вагондо жашайм да. Ошо мага просто болгону бир участка берсе, кайсы бир жерден болсо дагы бир төөлөттөй бир үй салып алсам дейм да.
А сиз бийликке кайрылгансызбы, жергиликтүү бийликке?
Акимиятка ашып таганмын. Эч жерден нареге болбой атпайбы?
Мисалы жерге кезекке коет да, ошондой кезекке койгонбу, кезегиңиз келдиби, келекпи?
Ой, кезекти ой, 2000 канчаам очуркте атпайбы? Эми ошо менен темир буткада жашап атырмын, аялым мен, балдарым менен. 2 метр жерде жашап атырмын. Чуркап жүрүп паспортторду алдык, азыр Бишкекке койдургам. Бул жерде диканчылык кылабыз да.
Сатып алсаңыз болбойбу?
Ой, ага, бул кудуретим жетпейт. Аяктагы үй менен келип деп кой, бул жерден тууган уруктан алиги кылып, азыр мына жерде күнүмдүк алигини оокатты өткөзүп атырмын да. Балык сатам бул жерде бирөөдүн балыгын деп кой, 20%. Мындан 1100 сом налог өрөгө патент түгөн болсо келгенден бери. Андан чыккан алигини ушу бала чакам менен ушу жеп ушул вагондо жатырык да.
Буга Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү Калыбек Жумагулов жооп берет.
Кыргызстан жараны бир жолу бекер жаралганга укуктуу. Ошо укуктун негизинде ар бир жаран өзүнүн жашаган жери боюнча документтерди чогултуп ошо жерге очередке туруш керек. Бишкек шаарында азыркы мезгилде 2010 жылдан бери бир дагы чарчы жер тилкеси берилген жок, себеби жер жок. Бирок 2010 жылдан бери бизде Бишкек шаарында район болуп өзүнчө тиги очередке турган жарандардын саны, бүгүнкү күндө жарандардын саны 6281 Бишкек шаарынын жарандары очередте турат жер алганда.
Бирок жалпы
тиги 4 район боюнча жалпы. Бирок тилекке каршы азыр Бишкек шаарында бир дагы чарчы метр жер жок.
Мындан ары да берилбеши мүмкүн экен да?
Мындан ары дагы берилбейт, себеби Бишкек шаарында бир дагы чарчы метр жер жеке турак жай куруу үчүн жер жоктугуна байланыштуу.
Бишкек шаарынан Алимов Жаракан. Бүгүнкү күндө биздин өтө көптөгөн жаштарыбыз Россияда миграцияда жашап ошол жерде иштеп жаткандыктан алардын балдары энелердин колунда калган. Ошо энелерибиздин колунда калгандан кийин жаш балдарды багуу бул жеңил жумуш эмес. Аларды кийим кешегин тазалаш керек, бети корун жууш керек, ден соолугун караш керек, ооруп калса дары дармектерди жеткирип берүү маселелери боюнча аялдарыбызда бүгүнкү күндө кыйынчылыктар болууда. Ошондуктан көптөгөн аялдарыбыздын укуктары теңеленип, көптөгөн аялдарыбыз экономикалык жактан жетишпөөчүлүктөр болуп, көпчүлүк аялдарыбыз бүгүн мына дубалачылык кылып кайыр сурганга чейин барып атышат. Ошондуктан да аялдардын дагы шартын жана алардын турмушта болуп аткан кыйынчылыктарын дагы мамлекет тарабынан эске алуу зарыл деп эсептеймин.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын эл үнү рубрикасын тыңдап жатасыз. Уктурууну улантабыз.
Мен ушул Локомотивчик дачасынын Сокулов районунда акчоло айылынын председатели болуп иштейм. Бектуров Сүйөркул. Ушул айылдын элине ушул жерге бир 18-20 жылдан бери жашайбыз да. Эч кандай прописка жок, ушул эл кыйналып атат да. Мына поликлиника дагы көрүнүш албайт да. Да бир жерден справка алып ар кандай элге кандай муктаждык болсо ошондон эчтеке пайдалана албайт да. Просто себеп дегенде бул жерде биринчи прописка жок. Прописка кылыш керекпиз да. Бул дачада берилген, эми бул жерде союздун убагында дачада берилген. Эми өзүң көрүп атасың, мына ондай үйдөр салынып бар бардык жерде. Баягы дача деген ат эле да болбосо болгон жакшыныкай үйлөрүн оңдоп салып алышкан. Бул жогорку деңгээлде каралат экен, биз акимде болдук, губернаторда болдук, айыл өкмөтүндө болдук. Эми ушуну райондук деңгээлде эле чечип койсо болот да, себеби бардык төрт тарабыбызда деген новостройка жайгашкан. Алар законный. А бул жерде ортосунда ушул локомотивщик анан кормовик деген дача бар, ушул айылдын ортосунда калып калган да. Ушул биздин бир көйгөй эле ушул айыл өкмөтүнө кошуу маселеси да.
Бул маселеге парламент депутаты Өмүрбек Текебаев жооп берет.
Административ территориалдык түзүмдөр боюнча сунушту өкмөт киргизиш керек, эле ошондой бир нече жолу фракциянын жыйынында карап өкмөткө ушундай тапшырма бердик, бирок областтык администрация, Бишкек шаары биригип ошо чек араларын так аныктап бере элек. Ошол чек ара аныктап атканда кал жашаган конуштардын чек араларын да так аныктап бериш керек. Ошону биз тездеткенге мындай аракет кылабыз.
Бул качан ишке ашып калышы мүмкүн, мындай анык эмес турбайбы? Демек
эгер өкмөт катуу киришсе, быйыл ишке ашып калат. Биз алардан талап кылып атабыз, жакынкы күндөрү дагы эми ошол тургундардын сунушун эске алып мындай дагы өкмөткө кайрылабыз.
Мен Өзгөндөн Жолдошкулова. Мамлекеттик кызматкерлер район райондогу акимдерге, областтын губернаторлоруна укук берилген эмес экен. Айыл өкмөттө 11 депутат, 12 депутат, 13 депутат болот экен. Булардын бир экөөсүн сатып койгон, сатып алгандан кийин жөндөмү жок, акчасы бар. Адамдар элдин башына келип, элдин көңүлүндө турган иш аткарылбай атат. Мамлекеттин башында турган өкмөттүн башчылары муну ойлонбойт экен. Аким тегерегиндеги айыл өкмөттөрдү барып талап кылууга же баа берүүгө булардын укугу жок экен. Ал эми райондогу акимди болсо, ошол жердеги депутаттар, кошоматчы депутаттар ишин канааттандыраарлык деп баа берип коюшат экен. Азыр айылдагы элдерге эмес, айылдардагы жергиликтүү депутаттардын малалап жүрүшөт азыр акимдер. Кийин элден пикирин сурабастан буларга жанакындай баа беришет, канааттандыраарлык деген. Бирок мамлекеттин башына келген башчылар 5 жыл болуп атат. Апрель 50 революциясынан бери ант беришип, Кыргызстанды жакшы жолго алып барабыз деген адамдар анттарын берген анттарын аткарышкан жок.
Мындан тышкары Самат Токтоболотов аттуу мекендешибиз көрөгөч рубрикабызга Москвадагы миграциялык борбордо патент алмакка кезекке турган ондогон мигранттарды тартып жөнөткөн. Ошондой эле Жылдыз Бекбаева кулчулуктан кутулуп келген Жумагүл Жусуп кызы туулуп өскөн жери Ноокатка барып, апасы менен жолуккандагы бактылуу мүнөттөрүн тартып көрөгөчкө жөнөткөн. Бактылуулуктан көз жашы төгүлө кучакташып көрүшүп жаткан эне кызды сиздер Азаттыктын көрөгөч рубрикасынан көрүңүз. Апасынын айтымында кызы кулчулукка сатылып кеткенине буга чейин айтылгандай 3 жыл эмес 8 жыл болгон. Аны Замандаш ассоциациясынын Казакстандагы өкүлдөрү Алматыдан алысыраак жерде кулчулукта жүргөн жеринен куткарып келишти. Жумагүлдүн өзүнүн айтымында мектепке окубагандыктан кат сабаты да жоюлган эмес. Ал 25 жашта. Урматтуу угарман, коомчулуктагы болуп аткан окуяларды элдин үнүн сиз дагы видеого тартып же аудио форматта жаздырып Азаттыкка жөнөтүп туруңуз. Көрөгөчкө WhatsApp же Viber аркылуу 0550 988 755 номерине сала аласыз. Мындан тышкары чечилбеген маселеңиз, түпөйүл кылган сурооңузга жооп алгыңыз келсе, коомчулукка керектүү сунуш, пикир, ой толгооңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык менен байланышыңыз. Ал үчүн 0312 коду менен 31 61 63 номуруна чалыңыз. Азаттык сиздер үчүн дайыма кызматта.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз оппозициясы АКШ, андан кийин Түркияда болду. Алар Кыргызстанды кыйын абалдан чыгаруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенин билдиришүүдө. Айрым маалымат каражаттарында оппозициянын бул сапары өлкөдө кезектеги революция жасоого болгон камылга деп бааланып жатат. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланган. Талкууга Жогорку Кеңештеги эркин депутат Равшан Жээнбеков жана Социал Демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев катышты. Алып барган Айзада Касмалиева.
Равшан Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Мына сиздер АКШда, Түркияда сапар менен болуп кайттыңыздар. Андай аталган өлкөнүн бир катар саясатчылары менен жолугушууларды өткөрүп, буга чейин айтылгандай, өлкөнүн башкаруу стратегиясы жана Орусиянын кризисинин таасирине каршы сабырдуулук жана максаттуулук деген эки программаны талкуулап келипсиздер. Бул программаларды АКШ Түркиядан биринчи кыргыз коомунда талкуулоо зарыл эмес беле деген суроо туулат да.
Биз бул ойду толугу менен кабыл алабыз. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Эгерде жаңылбасам, силердин радио Азаттыктагы чагылдырган мындан бир 2.5 ай мурда биз ушул программалардын баардыгын Ош шаарынын жаштары менен талкуулоого барганда биздин бийлигибиз милициянын баардыгын уюштуруп КГБсы менен бирге 10 мүнөт жолугушуудан кийин жумуртка менен уруп баарыбызды кууп чыккан. Ошондой абалдан кийин кыргыз мамлекетинин ичинде кайсы гана окуу жайда болбосун, же болбосо башка бир жерде болбосун, бул программаны кризиске каршы биздин ойлорубузду талкуулоо биз үчүн аябагандай кыйын болуп калды.
Абдулла мырза, мына сиз буга чейин оппозициянын сапары тууралуу пикириңизди билдирип, анан Кыргызстандын ичинен колдоо таппаган саясатчылар сырттан колдоо издеп жатат деп айткан элеңиз да. Анан бирок алар сырттан колдоо издебесин үчүн азыр эле Рашан мырза айткандай бийлик алардын үнүн иштен угушу керек болчу да.
Албетте, өткөндө айтылган моштуу окуялар туура эмес окуган, мен ошондой эле айткам. Ошол боюнча кайсылоого катышкан, мен иликтөө жүрүш керек. Эгерде арыз болсо, мисалы сизде арыз менен кайрылса иш козголуш керек экен мындай маселеде. Адам кол сунса деле арыз менен кайрылбаса иш козголбойт экен да. Мен көрүшүп көрүп атам, радиодон телевидениелерге ачык эле эфир берилип атат, оппозиция деп айткан пикирлерин айтып атышат. Көрүп атпайбыз, газетадан баарына чыгып атышат.
Эми Абдыманов мырза, бир аз туура эмес маалымат берип атасыз. Бизде бүгүнкү күндө өзгөчө оппозициялык маанайдагы саясатчыларды кое берген эки гана радио бар, үч радио бар. Марал радиосу чыгарат, чынын айтышыбыз керек, Азаттык бизди дайыма чыгарат жана BBC радиосу, КТР, ЛТР, 5-нчи канал, НТС карап көргүлөчү, акыркы 2 жылда бир дагы жолу мени чыгарган эмес. Бир дагы жолу Абдрахмановду чыгарган эмес. Бир дагы жолу бийликке каршы чыккан адамдарды телевидениеге чыгарган эмес.
Абдулла мырза, ошол Оштогу
КТРде отурбайбыз биз.
Бул КТР эмес. Сиз билишиңиз керек, бул КТР эмес. Бул Азаттык радиосунун акча төлөнгөн эфири болуп эсептелет. Ошондуктан мунун КТРге эч кандай тиешеси жок.
Бул Кыргызстан көрүп атат, КТРдин.
Туура, бирок бул Азаттыктын программасы да, КТРдик эмес да.
Рашан мырза, Кыргызстанда ошол шайлоо жакындаган учурда эле саясатчылар Орусияга же болбосо башка мамлекеттерге байма-бай каттай баштайт. Сиз аны билесиз. Эмнеге ошол көз карандысыз өлкөнүн саясатчылары өздөрүнүн концепцияларын, ошол сиздикиндей программаларын эң оолу баары бир чет өлкөгө талкуулап, аларга көргөзүп, алардын бир баасын алып келүүгө умтулушат да. Бул деген баары бир кыргыз саясатчыларынын бир өлкөнүн бир абалын же болбосо тагдырын чечүүдөгү чабалдыгынан кабар бербейби баары бир?
Тилекке каршы Кыргызстан чынында эле сырткы күчтөрдөн, сырттагы башка донор мамлекеттерден аябагандай көз каранды. Эгерде мен дал катарында айта турган болсом, 2009-жылы дагы Атамбаев башында турган оппозицияны Америкага мен алып бардым эле, мен уюштурдум эле ошол убакта. Ошол конституция кийин кабыл алынып, мына азыр биз ушу бүгүнкү күндө ошол конституция менен жашап атабыз. Ошондуктан айла кеткенде албетте мамлекеттин ичинде бизге мүмкүнчүлүк бербей турган болсо, анда биз мамлекеттин ичине айта турган сөзүбүздү мамлекеттин сырты аркылуу айтышка туура келип атат.
Азыркы бийликти мурунку менен бийлик менен салыштырып мүмкүн эмес го, себеби сүйлөмдөрүнө сүйлөп атат, оюндагысын айтып элечи, газетанын сүйлөрү чыгып атат, каалаган жерге барып эл менен жолугушса жолугуп атат да. Ал Оштогу окуяны баягы айтып кеткендей эле мен ошондой эле айткам, туура эмес окуя болду депчи. Иликтеш керек, эгерде жабырлануучулар арыз берсе иш козголуп күнөөлөр жоопко тартылат. Маселе жумуртка урмай мурунку замандан калган болуп атпайбы? Анан ошол адат оңой менен калбайт экен да. Ошону жасап көнүп калган адамдар бар экен, ошол метод катары пайдаланган адамдар бар экен да.
Эгерде сиздер башкаруучу партия катарында, президенттин партиясы катарында ошол бизди жумуртка менен уруп поштон кууп чыккан жетекчилерди, бандит сүрөй балдарды, аялдардын жок дегенде бир экөө үчөөсүн жетекчилерин кызматтан алганыңарда аны силер токтоткон болуп эсептелмексиңер.
Сиздер арыз менен кайрылдыңыздар.
Биз арыз менен кайрылдык. Биз генералдык прокуратурага арыз менен кайрылдык. Официалдуу жообубуз дагы бар. Биз штраф менен аларды жазаладык деп бизге кат келди.
Ошондон кийин башка бир жерде жумуртка же бир нерсе урду деген кепти уга элекпиз да.
Эгер эч жака чыкпасак албетте урбайт деп чыга албай атпайбыз эч жака.
Эмнечи башка эч кимди урбай, бир гана сизде урду деген маселе болуп атат да.
Билбейм эмне урду бизди.
Демек мүмкүн ошол жумуртка болуп калганда эле сүйүнсөңөр мүмкүн жакшы болот дейм да. Туугандарда таш болуп калса эмне болот эле депчи.
Тилекеде
эл деле көп эле саясат кабыл алып атат да, жолугушуу жүрүп атат. Элдер мына быйыл шайлоо болорун билет, саясатчылардын баары азыр мөөгөдөрдү кыдырып жолугушуулар өткөрүп атат да. Бир да жерде ушундай кайталанган укан жок менчи. Бир да жерде ушундай окуя болгон жок.
кечиресиз.
Бир гана сиздер үчүн ушундай болду да. Эмне үчүн силерге эл ушундай мамиле кылды деген суроо туулуп атат.
Туура, анткени бүгүнкү күндө парламентте коомдо ачык президент Атамбаевдин саясатына туура эместигин айтып аткан 2-3 гана депутаттар. Ошонун экөөсү барганыбызда жумуртка менен уруп кулуп чыкканыңар ал чынды. Туура.
Былтыр анда ошол АКШга кечиресиздер.
Билбеңиз, биз кулуп чыккан жокпуз. Ал жерде башка такыр беле мүмкүн ошо уюштурган күчтөр, кызыктар күчтөрдүр. Такыр башкалардыр.
Анда жазалар.
АКШга ошол мамлекеттин азыркы кыйын абалдан кантип чыгабыз? Анан силерден кандай жардам болот? Биздин мамлекетибизге кандай көрсөтө аласыңар деп сурайбыз деп кетип баратканда айттыңыз эле. Анан конкреттүү түрдө эле айта аласызбы? Ким кандай колдоо көрсөтөбүз деди, кандай убадаларды беришти? Анан албетте материалдык колдоо туурасында дагы сөз болсо керек.
Биз эки максат менен бардык. Чынында эле Кыргызстанга аябаганда оор кризис келе жатат, урматтуу Абдыманап мырза. Башкаруучу бийлик, партиясылар булар жөнүндө аябаганда көңүл бөлүп карашыңар керек. Бүгүнкү күндө эл бекеринен ар бир жерде көтөрүлө баштаган жок. Ошондуктан адатта биздин тарыхыбызда демократиялуу мамлекеттер батыш мамлекеттери гана мамлекеттердеги реформаларды, өзгөрүүлөрдү каржылап келген да. Ошондуктан биз батыш мамлекетинин башында турган Америка Кошмо Штаттарына барып, бизге аябаганда оор кризис келе жатат. Эгерде туура көрсөңөр, силер мурда Японияга, Германияга, Грузияга жардам бергендей атайын программа иштеп чыгып, бизге жардам берсеңер деген сөздү биз айттык. Биздин арабызда 15ге жакын адам барды. Эгерде ошол жердин ишинде, сүйлөшүүлөрдүн ишинде бирөөсү бир биздин бийлигибизге жамандаса, мен ойлойм 15 кишинин арасында эч кандай бүгүнкү күндө жашырын сыр кармашкан мүмкүн эмес.
Аша мырза, силердин кетип бараткан максатыңыздарды коомчулук билет, анткени силер абдан ачык бардыгын коомчулукка жарыялап, социалдык тармактар аркылуу айтып келдиңиздер. Конкреттүү түрдө эмне
убадаларды келдиңиздер? Америка Кошмо Штаттары, эгерде бизде жакшы программа болсо, жакшы команда боло турган болсо жана күчтүү саясий эрк боло турган болсо, биз Кыргызстандагы бардык реформаларды каржылаганга даярбыз деп мурда дагы айтканбыз, азыр дагы айтабыз деген сөзүн берди. Экинчи максатыбыз бар болчу, эгерде туура көрсөңүздөр, мен ошону айтып коеюн. Бүгүнкү күндө бизге эгемендүү массалык маалыматтар аябаганда маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүнкү күндө бир гана Россиянын массалык маалымат каражаттарынын алкагында калып калды да. Ошондуктан биздин экинчи максатыбыз бар болчу, Кыргызстанда эгемендүү массалык маалымат каражаттарын каржылап берсеңер деп. Бул дагы ишке аша турган болду. Көп гезиттерде, журналдарда эгемендүү каржылайбыз деп убада берип атышат. Андан дагы жакшы бир маалыматты айта алам мен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Апрель айынан баштап биз ушул Азаттык радиосунун жетекчилери менен дагы конгрессте дагы жолугушууларда айтты. Апрель айынан баштап Азаттык радиосу телевидениеге айлана турган болуп атат. Бул биз үчүн аябаганда жакшы жаңылык деп айтсак болот.
Ошол эле учурда сиздер азыр ошол мамлекеттин келечегине байланыштуу көп маселелер менен барбадыңыздарбы? Эмне үчүн шайлоонун астында эле ушундай бир активдүү аракеттер башталат да, ага чейин эле мисалы ушундай байланыштарды түзүп, ага чейин эле реформаларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн карап көрсө болобу? Сөзсүз эле шайлоонун астында эле аракеттерди
киши. Биз оппозициялык маанайдагы депутаттар дайым айтып келатабыз реформа жөнүндө. Бардык барган мамлекеттерибизде, мынакей Абдыманап мырза менен биз Японияга барып келгенбиз, ал жерде бул маселелерди сүйлөшүп келгенбиз, башка жака барганда дагы ушундай маселелерди сөзсүз түрдө айтабыз. Бирок азыр биздин мамлекетибизге кризис келе жатат. Ошол кризистин алдында биз кризистен кийин кыйналып калбастан кризистин алдын ала айталы, Америка бизге жардам бергиле деген гана ойду айтуу үчүн бардык. Мунун менин жеке оюм, шайлоого эч кандай тиешеси жок.
Абдыманап мырза, мына айрым маалымат каражаттары оппозициянын АКШ Түркияга болгон сапарын Украинадагыдай бир башалмандыкты уюштурууну көздөдү, анан ынкылап уюштуруу үчүн сырттан каражат издеп кетишти деген сыяктуу катуу сындар менен коштолду. Анан башкалары ошол бул кадамды өлкөдө кезектеги революцияны жасоого камылга деп дагы айтып атышат. Сиздин көз карашыңызда бир ушундай кооптонууга Кыргызстанда негиз барбы?
Жана Равшан мырза айткандай, булар айтканына караганда жакшы эле ниет менен барып, жакшы эле жардам сурап, жакшы эле программаларды ишке ашыралы деп келиптир. Эгер чындап ошондой болсо, албетте колдош керек да. Бизге ким жардам берет десе, биз ачык болушубуз керек. Америкабы, Россияба, башка өлкө. Бирок менин билишимче, Америка буга чейин Кыргызстанда бир дагы кийим тигүүчү секти эле куруп көргөн эмес да. Мындай башка багыттарда акча чыгымдап атышы мүмкүн, бирок барандай экономикалык салым кылганын мен билбейм да.
Демократиялык баалуулуктарчы
кылгандары, эгерде бизде мынау телеканалдар жакында санарипти берүүгө өтөт, бир гана Азаттык эмес, башка каналдар дагы кеңири тартылууга мүмкүнчүлүк болот да. Адамдар үйүнө тарелка коюп каалаган каналды көрүүгө мүмкүнчүлүк болот.
Анда сиздер ишенген жоксуздарбы ошол АКШга болгон сапардагы берилген убадаларга?
Эми аны мезгил көрсөтөт да, кандай экенинчи. Убакыт келесе көрсөтөт, себеби убадалар көйлө болуп кетип атат. Бирок биз азыр стратегиялык багытта жакынкы кошуналар менен мамилени чыңдап атпайбыз. Алыс туугандан көрө жакынкы кошуналар менен мамилени чыңдаш керек болуп атат да. Биз башка жака көчүп кете албайбыз, биз Евросоюзга бириге албайбыз, биз Америка менен бириге албайбыз, биз Кытай менен да бириге албайбыз да. Биз ошол тарыхый моменттерди эске алып, биз ушундай багытта кетишибиз керек азыр.
Ошол учурда ушул азыркы кризиске батып жаткан Орусияны ала турган болсок, ага Кыргызстандын кайсы бир деңгээлде чиркешип бараткандыгы кайра эле кооптуу бир жагдайды жаратпайбы деген суроо туулат да. Мисалы, бажы биримдикине кирген соң кандай күн болору азыр Кыргызстанда биринчиден белгисиз. Анан экономикалык жактан байланыш деп жатасыз. Ошол экономикалык жактан көз карандылык акыры жүрүп отуруп бир саясий көз карандылыкка айланып кетпейби деген суроо туулат да.
Бул евразиялык биримдик, бул таза экономикалык биримдик. Экономика бул объективдүү реалдык, бул субъективдүү реал эмес да. Объективдүү реалдык ушундай экен, биз экономикалык соода тармагыбыз бар ошол өлкөдө менен. Темир жолубуз да ошол өлкөгө аркылуу өтөт.
Айрым эксперттер ошо Орусияда кризис оң жолуна түшүп кетсе экен деп үмүттөнөбүз деп атпайбы?
Азыр Россияда валютасы аябай баасы түшүп, Украина менен конфликт болуп, Европа менен жакшы мамиле болбой атат. Бирок менин түшүнүгүмдө Россия дүйнөдөгү эң товар көп өлкөдө. Эң кымбат кыймылсызмүк жер Россияда. Токой үстү, токой асты, кен байлык, башка товардын өзүнө камсыз кала турган өлкөдө. Россия мындан жаман убакыттарды тарыхта өткөргөн, менимче мындан да чыгып кетет. Албетте азыркы акыбалдын таасири бизге тийип атат, бирок менимче бул убакыт болот.
Биз Россиянын кыйынчылыгын өзүбүзгө албашыбыз керек. Тилекке каршы сиздин айтканыңыз туура, биз Россияда бүгүн кандай кыйынчылык болсо баардыгын өзүбүзгө кабыл алып атабыз.
Биз кыйынчылыгы
биздин, биз кыйынчылыгы баарын кабыл алып атабыз.
Эгерде Россия Украина менен конфликт болсо, ал өздөрүнүн иши.
Мен экономиканы айтып атам. Жок, мен экономиканы айтып
атам. Экономикада биз Россия менен бирикпейбиз, биргебиз, ал кыйынчылыктарды акызга акыбал мындан да жаман болушу керек деген билдирсекчи.
Эми мен айтып коеюн.
Сиз айтып атасыз.
Мисалы, бизге Америка
ишканда жардам берген акча доллар эмес дегенде эки эсе азайган сезип атасыз. Себеби Россиянын байланышы бар экен.
Сиз айтып атасыз, мен бүтүп коеюн. Сиз айттыңыз, бизге Америка иши жардам берген эмес деп. Америка бизге 20 жылдын ичинде 3 миллиард доллар акча берген. Бул факт. Экинчиси, азыр мынакей КТРнын алдында келатканда көрсөңөр болот, салык жөнүндө ролик болуп атат. Салык жөнүндө роликти биздин мамлекетибиз төлөй албай, ошонун акыр жагын көрсөңөр болот. Америка элинен силерге белек деген акырында чыгып атат. Эгерде биз роликти өзүбүз төлөй албай Америка мамлекетине төлөтө турган болсок, анда биз Америка мамлекетинен дагы бир жакшы нерсени үйрөнсөк болот экен да. Эми сөзүмдүн дагы бир кошумча катарында, урматтуу Азия дайым, биз бир эле Америкага барган жокпуз. Биз Турцияга да барып келдик. Турцияда дагы маанилүү бир топ жолугушуулар жасадык. Бирок Турцияга баргандагы негизги жолугушууларыбыздын максаты бул фасоль маселесин талкуулоо болчу. Урматтуу бердеми таластыктарга көбүрөөк тиешелүү таластык менин туугандарым, фасолдун быйылкы жылкы баасынын төмөн экенин Турциядагы аябагандай кыйын абалда турганын өздөрү дагы айтышты. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Бирок системалуу чечүү жөнүндө биз үч жыйынтыкка жетише алдык. Мен муну бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек. Биринчиси, түрк өкмөтү фасоль боюнча аябагандай жакшы иштешет. Алар, мен алардан өзүм сурандым, ошол силер кандай маалымат чогултсаңар, баа боюнча, маркетинг боюнча, эл аралык фасоль боюнча, абал боюнча бизге бат-бат берип алмаштырсаңар деп. Ага макул болушту. Экинчиси, 15-20 адамды Таластан болобу, башка жактан болобу фермерлерди, адистерди бир жумалык окууда окутуп берели. Жаңы фасолдун түрлөрү боюнча, жаңы технологиялар боюнча, маркетинг боюнча буга жетише алдык биз. Үчүнчүсү, Түркиянын айыл чарба министрлиги жана Тарекс деген фасоль саткан фирмасы бир айдын ичинде Кыргызстанга келип, биздин дыйкандардан фасолду түз алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөлү деп убада берди. Мен ушуну бекемдеп коеюн деп бүгүн жеке премьер министр менен өзүм сүйлөштүм. Премьер министрге официалдуу түрдө кат бердим жана ушул мындан кийинки ишти өкмөт алып бара турган болуп өкмөттүн моюнуна жүктөдүм.
Фасолдун баасы быйыл төмөндөп кеткенин жакшы билебиз. Былтыр ошол баа жакшы болуп турган учурда анын кийинки тагдыры, мисалы быйылкы баасы кандай болору туурасында көп деле саясатчылар ойлонгон эмес да. Анан быйыл кайра эле бул маселе шайлоо менен байланышып, шайлоонун астында көтөрүлүп, ошол силер Турцияга чейин барып кийинки жылдын түшүмүн ойлонуп жатасыздар. Кайра эле бул шайлоого байланышкан бир популизм эмеспи?
Жок, мен Америкага кетип атканда Америкага кетип атсың деп 20га жакын Манас районунан жана Бакайт районунан адамдар келген. Ушул келатканда атайын фасоль маселесине дагы көңүл буруп карай келсеңер деп атайын суранып, ошол Турциянын айыл чарба министри менен сүйлөшүп айтып келүү гана, мен ачыгын айтып атпаймынбы, мойнубузга алып, бул жылы бааны көтөрө албайбыз, бул жылы чече албайбыз, бирок кийинки жылдардын маселесин чечүү боюнча мына ушундай сүйлөшүүлөргө жетише алдык. Өкмөт эми ишти жүргүзүшү керек деп айтып атканым ошол.
Америка бир да кийим тигүү секторунда курган жок деп айттым да. Башка багыттарда жардам болот болуп аткан каалоо, мындан кийинки жардамда реалдуу болсо деген каалоо да. Албетте сиз айткан сөзгө деле майнап бар. Быйылкы түшүмдү баасын ким болсо да көтөрө албайт, себеби дүйнөлүк баа ушундай. Эмне үзүлүп көтөрүлүп кетсе ал Равшан мырзанын салымы эмес да, ал дүйнөлүк баа.
Туура. Мен бир нерсе айтып коем, бу Америка бизге бир дагы завод куруп берген жок. Мындан 6 ай мурда КТРдан бир 100 жакын тракторлор таратты. Президент таратты, урматтуу Абдыманап мырза, силердин партиянын лидери жана президент мырза. Ошол тракторлордун бардыгы USAID деген Американын уюму бар. Ошол Американын 30 миллион долларына биздин айыл чарба секторубузга трактор сатып беришти. Биз муну адилеттүүлүк үчүн гана айтып коюшубуз керек.
Түшүнүктүү. Абдыманап мырза, мына
кайталап айтам, тигүүчү секцияда сөз болгон.
Кечиресиздер. Абдыманап мырза, мына сиздер ошол Кыргызстандын Орусия түзгөн бирикмелерге кошулушун АКШ жактырбагандыктан алар кандайдыр бир өздөрүнүн кызыкчылыктарын сөз өтө турган жергиликтүү саясатчылар менен ишке ашуу кызыкчылыгын көздөйт деп айткан элеңиз да. Анан негизи эле Орусияга барган саясатчылар менен АКШга барган саясатчылардын айырмасы эмнеде?
Жакшы деп ойлойсуз?
Барбы негизи?
Орусия менен биздин тарыхый көп байланышыбыз бар. Бир кезде бир империяда болгонбуз, чоң империяда. Чыңгыз хан империясын эске алсак болот, чоң империяда болгонбуз да. Бул тарыхый байланыштар мындан ары уланат. Биз каалайбыз, каалабайбыз, баары уланат. Биз 19-кылымда Кокон хандыгы Афганистан тараптан англичандар, бул жактан Кытай, ар жактан таасир болуп атканда Россия менен биригебиз деп биздин атабалар чечкен экен. Биз ошол багытты эле тандап кетип атабыз да. Эгерде азыр Москва аткан саясатчылар болсо, менчи ушул багытты уланталы деген саясатчылар болушу.
Эгерде туура көрсөңүз, мен дагы ушул суроого жооп берейин. Бул айбаганда принципиалдуу маанилүү маселе. Кандай айырмасы бар? Эки Кремльге барып аткан жана Америкага, батышка барып аткан саясатчылардын. Кремльге барып аткан саясатчылардын бардыгы мени президент кылып кой, мени партияма акча берип кой деп жардам сурап барышат. Бардыгы жашыруун барат. Эч убакта бизге окшоп бирөөсү дагы баланча менен жолуктук, бул маселени талкуулап деп элге ачык айта албайт. Ал эми биз барып келгенибиздин ийне жибине чейин бардыгын айтып берип атабыз. Эмне кылдык, ким менен жолуктук, канчада жолуктук? Батышка Кыргызстанда демократия орнотобуз, Кыргызстанда реформаларды жасайбыз, Кыргызстанда парламентаризмди бекемдейбиз деген саясатчылар барат. Ал эми Кремльге мен авторитардык бийлик аркылуу бийликке келейин деген адамдар барышат.
Наша мырза, бирок ошол эле учурда сиздин баягы купуя ичиңизде ачык деле айтылган өкмөт башчы болуу ниети бар эмес беле? Анан кайсы бир деңгээлде Америкага барганда деле ушул максат сиздин ичиңизде катылуу бойдон барды да, туурабы? Сиз келгенде мисалы колдоонун аркасы менен албетте бийликке келүү максатын көздөйсүз, жандай эмеспи?
Эми жок, мен премьер министр болгум келбейт, же болбосо президент болгум келбейт десем, мүмкүн мен туура эмес айтам да. Албетте болгум келет. Ар бир саясатчы солдат генерал болом дебесе, ал андай солдаттын эмне кереги бар? Бирок мен айткандай, биз бардык көз карашыбызды ачык айтып барып атабыз. Биз ал жерге барганда бизге реформага жардам бергиле деп барып атабыз. Менин партиямды колдоп кой, мага акча берип кой, мени бийлик алып кел деп барган жокпуз. И Америка мамлекети, демократиялык мамлекет катарында эч убакта бир адамды президент кылам же болбосо премьер кылам деп убада бербейт жана жардам да бербейт.
Президент болом, премьер болом десе, ал Америкадагы Москвада барган туур эмес да, ал элге барыш керек.
Туура айтасың.
Элдин колдоосун издеш керек, элге жардам бериш керек,
туура айтасың.
Чечимдерди сунуш кылыш керек.
Бирок тилекке каршы биз бир нерсени алышыбыз керек. Силердин партияңардын жетекчиси дагы Кремльге кайра кайра барып жүрүп бийликке келгенден кийин бүт кыргыз эли билет аны. Же бул жашыруун деп ойлойсузбу?
Ал расмий түрдө барган болуш керек. Айтып коеюн, туурабы? Сиз айткандай жашырып жашырып баргандар мүмкүн сиздер болушуңар мүмкүн да.
Ал эч ким
билбейт да.
Кремльге мен барган эмесмин.
Жок, барганыңыз эч ким билбейт, ошон үчүн жашырын барышыңыз мүмкүн да.
Мен Кремльге жашырын барганда
элдин баары билет, ким ким менен жолукканын, ким ким менен сүйлөшкөнүн билет да. Болгон нерсени болгондой айтыш керек да. Азыр деле саясатчылар кимиси Европага барып атат, кимиси батышка барып атат, мүмкүн көпчүлүк билбей атабыз биз. Сиздер мисалы мына ачык барып келдиңиздер, айттыңыздар, бул жакшы көрүнүш, бул ачыктык, айкындуулук деген түшүнүктө. Эгерде ошондой эле саясатчылар ошол эле батышка, ошол эле Россияга жабык барып атса, эч ким айтпай барып атса, бул албетте туура эмес көрүнүш.
Биз баардыгыбыз билебиз, кайсы саясатчылар Кремльге барып жагынып, шайлоонун алдында кошомат кылып партияларын өздөрүн көргүзүп келгени барган. Бардык партиялардын лидерлери барган, ата мекенден башка. Бардыгы барышка.
Абдулла мырза, ошол эле
республикадагы барган, ата журттагы барган.
Кимиси жашырын.
Бир гана ата мекен барган.
Кимиси жашырын бар деле.
Бардыгы барып келишкен. Жашырын барган эмес, ачык барган. Бирок эмне сүйлөшкөнүн эч ким айткан эмес.
Жашырын барган деп. Менчи ошол эле
ачык,
ошол эле бардыгы ачык барган да.
Равшан мырза, ошол талдоочулардын пикирине келе турган болсок, Кыргызстандагы азыркы оппозициянын абалы туурасында сөз кылсак, оппозициянын азыр өтө алсыз, ар түрдүү деп сыпатташат да, анан негизинен бир нече топко бөлүп карашат. Сиздер болсо аралаш оппозиция деген топко кирет экенсиздер. Анан мисалы ошол эле оппозицияда жүргөн Мырзакматов мисалы Орусияны жакынсынтат дегендейчи, анан оппозиция келгенде бириге турган болсо, ушундай ар кандай позициядагы оппозиция өкүлдөрү кантип бир казанга чогулат? Кийин эгерде бийликке келе турган болсо деле алардын бир тышкы саясаттагы мындай жүрүштөрү кандай болушу мүмкүн да? Негизи эле чогулууга мүмкүнбү?
Тилекке каршы сиздин айтканыңыз чын. Бизде бүгүнкү күндө мен өзүм ушул оппозициялык топтун мүчөсү катарында мойнум алам. Бизде жыргыган оппозиция жок. Ашып кетсе бир Кыргызстанда бүгүнкү күндө бийликти сындаган, президентти сындаган, өкмөттү сындаган ашып кетсе бир 4-5 депутат барбыз. Сырттагы депутаттарды кошкондо ашып кетсе бир 6-7 жетебиз. Бирок тилекке каршы биздин бийлигибиз ошол араң жылып келаткан оппозициядагы жер менен жексен кылууга кылсы келип атканда болуп атат да. Эмне кыласыңар бизге тийишип? Биз ансыз дагы чачырап өзүбүз менен өзүбүз чогула албай келаткан оппозицияны күндөн күнгө соккулаган сайын албетте анда биздин күндөн күнгө күчкө киребиз.
Ким кантип соккулап жатат азыр?
Массалык маалымат каражаттарынын баарын карагыла. КТРдин баардыгы биз Америкага кеткенден баштап күндө жамандап атты, ЛТР күндө жамандап атты, 5-чи канал күндө жамандап атты. Дело номер, фабула, баардык бийлик контролдогон газеталардын баардыгы бизге бүгүнкү күндө атырылып, булар акмак, булар революция кылып атат, булар акча алып келатат деп жамандаганын гана үстүндө иштешип атат.
Ошол Абдымат мырза, жергиликтүү айрым массалык маалымат каражаттары менен катар эле ошол орусиялык маанайда дагы ошол интернет сайттарында дагы эле ошол оппозициянын АКШга кеткенинин аркасындан кайсы бир деңгээлде өлкөнү бир дестабилдештирүүгө аракет кылган бир аракеттер болушу мүмкүн деген коопсуздануулары билдиришти да. Сиз дагы алардын коопсуздануу баягы кооптонуусун бөлүшөт белеңиз?
Өзү оппозиция керек да мамлекеткечи. Оппозиция адекваттуу, реалдуу, негиздүү болгондо да патриот оппозиция керек да. Элде маселелер болсо элге кайрыла турган оппозиция керек. Башка өлкөгө чуркай турган эмес, океан ар жагына же башка өлкөгө барып жардам сурап же акыл сурай турган оппозиция эмес, элден ишенип ала турган бийликти алмаштыра турган оппозиция керек. Буга келгенде оппозиция бул жаңы бийлик да. Эл ошо ишенип мактап бериш керек да. Анан эгерде оппозиция өкүлдөрү чет жерден бир жардам сурап атса, ал жактан каржыланып атса, улам ал жака чуркап кеңешип атса, анда элдин ишеним да болушу кыйыныраак да. Мындай оппозиция менен Кыргызстан кереги жок да.
Ошол эле учурда кечиресиз, ошол оппозиция кандай гана ыкмаларды пайдаланбасын, каякка чуркап барбасын, баары бир элдин ичинде азыр андай деле бир нааразылык жок деген сиз пикирди айткансыз. Анан дагы эле суроо тулат да, мисалы азыркы мигранттардын абалы, электрге болгон нааразылыктар, кымбаттоолор элге кандай таасир этип жаткандан кабарыңыздар жокпу? Же болбосо бул анча деле мындай маанилүү олуттуу маселе эмес деп ойлойсузбу?
Албетте, азыр электр энергияга баанын көтөрүлүшү бир топ элди түйшүлткөнү мүмкүн. Бирок негизинен социалдык ченем боюнча баягы 700 киловаттка чейин мурунку эле тариф калды да. Ал калктын дээрлик 90% чейин бөлүгүн камтыйт. Калган 10% колунда бар адамдар көбүрөөк чыгымдаса көбүрөөк төлөгөнү мамлекет үчүн жаман эмес да. Анын үстүнө биздин гидроэнергетикалык ресурстар курулганына 40-50 жыл болуптур. Алар деле иштен чыгып атат жакын арадачы. Алар деле каржыланган акча керек. Анан менимче колунда бар адамдар түшүнүп азыркы тарифти туура кабыл алса жакшы эле болот да. Бирок ушул тариф менен деле биздеги электр энергиянын баасы дүйнөдө эң төмөнкү баалардын бири болот. Бирок мезгил келгенде биринчи эле мүмкүнчүлүк болгондо өкмөт президенттин айтканын күтпөй тарифтерди кайра түшүргөнгө аракет кылыш керек. Биринчи эле мүмкүнчүлүк пайда болот.
Түшүнүктүү. Ошол бийлик менен оппозициянын бир эффективдүү иштеши үчүн муун алмашуусу керек. Бул деген баягы менталитет, ой жүгүртүү жагынан такыр бир башка адамдар келиши керек деген пикирлерди талдоочулар айтып жатышат. Анан жаңыча ойлонгон саясатчылар гана келгенде өзгөрүү болот деген пикирге сиздер кандай карайсыздар?
Жок. Биз эгерде мамлекетте маанилүү
элдин арасында да ошондой пикир балды баягы эле саясатчылар кайра эле келет.
Туура. Эгерде кайра шайлоо боло турган болсо ушул эле саясатчылар кайрадан келишет. Эгерде биз башка мамлекет кургубуз келсе, мынакей биз оппозициялык маанайдагы саясатчылар, урматтуу теле көрүүчүлөр, мамлекетти башкаруунун жаңы концепциясын деп иштеп чыгып ушуну элге айта албай атабыз. Эгерде ушул концепцияны кабыл ала турган болсок, анда мамлекетте маанилүү өзгөрүүлөр болот. Ал эмне? Ал президенттин бийлигин чектешибиз керек. Бийликти биз өкмөткө беришибиз керек. Бул аябай кандай маанилүү. Экинчиси, мамлекеттик бийликти бүгүнкү күндө тез аранын ичинде экиге бөлүү, жергиликтүү бийлик жана өкмөт экиге бөлүнүшү керек. Мына ушул эки нерсени жасай турган болсо,
сиздерде конституция ошол президенттин мүмкүнчүлүктөрүн чектөө?
Жок, конституцияда президенттин мүмкүнчүлүктөрү чектелбей калган. Конституцияда президентке маанилүү эки функция калып калган. Бул укук коргоо органдары жана мандат берүү, коалиция түзүүгө. Укук коргоо органдары менен бүгүнкү күндө президент каалаган министрин чөгөлөтүп, каалаган премьер министрди чөгөлөтө алат. Мандат берүү менен коалицияны каалагандай түзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Мына ушул эмки өзгөрүүдө ушул эки функцияны алышыбыз керек.
Абдулла мырза, кыска жооп берсеңиз, азыр оппозиция бизге тийбей эле койгула, ансыз эле чачырандыбыз деп атпайбы? Бирок ошол учурда шайлоонун астында оппозиция бир чоң күчкө айланып кетет деп ойлобойсуздарбы? Анткени мурдагы бийлик тушунда деле оппозицияга маани бербей жүрүп, анан кийин бийлик алмашканын кандай жол менен алмашканын билебиз да.
Жооп берип кетейин башында, экөөбүзгө сөзбө. Албетте, муну алмашыш керек, саясатчылар алмашыш керек. 10 жыл, 20 жыл мурун министр болуп жүргөндөр, улам саясат жүргөндөр бирөтүлө кетиш керек. Анын ордуна жаңы адам ишенген, эл ишенгендер келиш керек да. Саясатка ошондон гана бизге өзгөрүүлөр болот. Азыр шайлоонун механизми эмне үчүн ар бир 5 жыл сайын шайлоо болот? Шайлоонун негизги мааниси Эли тазасыздан болсо да алмашы керек. Демократиянын жакшы жери ар бир демократиялык муун элдин мууну жаңы эл болот экен да. Оппозициянын азыркы акыбалы албетте элге ишенимдүү колдоо таба турган идеяларды айта алса элдин колдоосун алат менимчечи.
Бизде убакыт
ал үчүн идеяларды издеш керек, оппозиция издеш керек, улам ар жака.
Чоң рахмат байгиздерге. Биздин убакыт бүтүп калды, кечиресиздер, кечирим сурайм. Биз бүгүн кыргыз оппозициясынын АКШ Түркиядагы сапарынын чоо жай туурасында талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү программага жогорку кеңештин эркин депутаты Равшан Жээнбеков жана социал демократтар фракциясынын депутаты Абдымынап Кутушев катышты. Берүүнү бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.